všechno vidět, není potřeba zasnout ještě tady to světlo. Je to viditelné.
Je,
je. Nahrávání, nevím, jestli vám to lebo, já se stále ne.
I got you.
Tak, já vás vítám opět na další přednášce dějinám českého animovaného filmu po výživném víkendu, tak to asi bude lepší, když se budeme věnovat tady československému meziválečnému animovanému filmu, třeba to bude pozitivnější. Dnešním tématem je tvorba manželů Dodalových, jak můžete vidět tady z těch fotek některých. A základním zdrojem pro tuto přednášku i pro jakýkoliv výzkum o Dodalových je kniha Evy Struskové Dodalovy, průkopnice českého animovaného filmu, která byla vydána v roce 2013. Já jako teďkom bych to chtěla trošku jako ještě víc propagovat než na předchozí hodině, protože je to jako velice zdařilá publikace, velice detailní výzkum o životě těchto tvůrců i jejich tvorbě v kontextu jako celoevropské situace v animovaném filmu. A jedna věc, co tady dneska nezažijete, ale doporučuju, jestli se někdo k tomu dostanete, tak vlastně k tomu té publikaci bylo vydáno ještě DVD, které, pokud teda jako někdo máte ještě CD-romky v počítači, tak se na to určitě podívejte, protože jednak jsou tam ty filmy, ale taky jsou k těm filmům nějaké odborné úvody, což je velice taky jako přidaná hodnota. A taky jsou tam dokumentace, různé jako naskenované dokumenty, produkční dokumenty, propagační, pracovní korespondence i osobní, takže je to velice pěkně zpracované a určitě pokud někdo uvažujete o výzkumu tady v této jako kategorii k tomuto tématu, tak je to rozhodně dobrá investice. Určitě to za to stojí. Já bych se vrátila k tomu, co jsme probírali v první přednášce, a to je situace na počátku 20. let pro československý animovaný film. Jestli si vzpomenete z první projekce na ty reklamní filmy, které jsme si promítali, zkusíte mi někdo nahodit, jaké byly produkty, které se nejčastěji propagovaly pomocí animace?
Mídla,
ano. Čistící prostředky.
Nějaký tuk.
Tuky na vaření a tak dále. Tak snad trošku si potom jako budete vybavovat tu první projekci, jaké filmy jsme si promítali, protože budeme mluvit vlastně o typech, různých typech reklamy, které vlastně se uplatňovaly i skrz tu animaci. Důležitým aktérem, který nastupuje na toto pole, kde vlastně ta situace pro ten československý animovaný film není úplně nejpříznivější, je to vlastně nějaká závislost na té zakázkové tvorbě, na těch reklamách. Tak tady do tohoto prostoru vstupuje společnost Elektra Journal v roce 1925. Toto je společnost, která velice rychle si vydobude jakési renomé, především proto, že v té době začne produkovat první a na dlouhou dobu jediný filmový týdeník, československý filmový týdeník. A je to vlastně společnost, která produkuje teda nejen reklamy, ale také dokumenty a nějaké i hrané filmy, to potom uvidíte. Z těch nejslavnějších nebo spíš nechválně proslulých je to třeba Svatý Václav, to uvidíte proč za chvíli. Do produkce této společnosti byla zařazena také výroba trikových filmů, včetně teda toho animovaného filmu. O toto se nejvíce zasadilo podle dochovaných materiálů pravděpodobně především režisér Karel Anton. A jaké máme zprávy teda o nějakém jako konkrétním vývoji tady tohoto oddělení, je, že je doloženo, že v roce 1927 vzniklo oddělení kreslených trikfilmů pod vedením Karla Dodala, který je tam uváděn jako malíř, pozici malíře. Kdo teda byl Karel Dodal? Tak Karel Dodal se narodil v Praze, byl nejstarší z pěti dětí v dělnické rodině, jeho otec byl zámečník a mladý Karel Dodal se teda účastnil v posledních letech taky první světové války. Byl původně vyučen lakírníkem, ale po válce se uplatnil jako malíř kulis v pražském divadle Uránie. Zde se setkává se sboristkou Hermínou Týrlovou a toto setkání potom bude důležité pro kariéry obou těchto tvůrců. On tedy v tom divadle se někdy udává, že byl scénograf, ale patrně neměl tak vysokou pozici, patrně to byl spíš ten malíř z kulis, ale objevoval se také v epizodních rolích hereckých. A jenže to už jako bude těžko dohledatelné, protože toto divadlo už neexistuje a i jeho archiv byl zničen, on myslím vyhořelo, takže dohledat jako víc informací k tomuto období je velice obtížné. Zaměstnání pro Elektražurnál bylo patrně od roku 1926. On tady právě vytvářel ty filmové triky, kreslené grafy, o kterých si víc povíme, a také animované reklamní snímky. Tady nahoře máte fotografii, když byl mladý, tady dole fotografie potom ze života v emigraci v pozdějších letech. Zrovna si představíme také Hermínu Týrlovou, které bude věnována celá jedna přednáška později v semestru. Hermína Týrlová se narodila v Březových horách a ta je pro změnu nejmladší z pěti dětí. Narodila se také do dělnické rodiny, kdy otec byl horník. Otec se také věnoval ale řezbářství, vytvářel loutky a vytvářel tradiční betlémy, což bylo něco, co potom i sama Týrlová říká, že ji ovlivnilo do budoucí tvorby a vlastně práce s loutkou, takové jako tradiční české loutkářské umění má právě tady od otce a jeho vztahu k tomuto jako výtvarnému vyjádření. Potom v 11 letech osiřela a o zbytku dětství nemáme příliš mnoho dalších informací. Co ale víme je, že už od roku 1915 vystupovala v divadle Uránie jako tanečnice, sboristka, herečka. Tam se tedy seznamují s Karlem Dodalem a pod Dodalovým vedením se naučila kreslit a fázovat. Já mám tady citaci, kterou uvedla v rozhovoru pro knihu Marie Benešové. Týrlová říká o Dodalovi: učil mě dost trpělivě, ale někdy v návalu práce trpělivost ztrácel. Stávalo se, že jsem něco popletla a to bývalo velmi zle. Nepomohlo mi ani to, že jsem byla jeho ženou. Snad jen proto, že jsem se jeho hněvu tolik bála, stala jsem se postupem času jeho spolehlivou spolupracovnicí, kolečkem v mašinérii jeho práce. A pak, když jsem viděla vlastní kresby v pohybu, naplňoval mne zvláštní pocit radosti i pýchy a práce mě začínala těšit. Takže nějaké spekulace o tom, jak probíhalo jejich manželství, jsou asi jako ne úplně na místě, ale asi to nebylo úplně ideální. Ale co se dá dělat, aspoň, že máme nějaké důkazy o tom, že Týrlová přece jen našla lásku k umění animovaného filmu postupem času. Pojďme se rychle podívat na nějaké podmínky, které žurnál poskytoval vlastně pro vzniky animovaných filmů. Reklamní snímky, jako jak jsme si říkali už v první hodině, byly samozřejmě důležitou součástí produkce, byly důležité jako zdroj financování, ale i prostor pro experimentování. Mezi lety 1928 a 30, což jako byl jeden takový jako vrchol nebo jako plodné období, se v této společnosti vytvářely 2 až 4 reklamní filmy týdně. Ty nebyly samozřejmě jenom animované, ale vidíte, že ta produkce byla poměrně velká. Jaké bylo teda zázemí společnosti, byly využívány ateliéry společnosti AB na Vinohradech, které disponovaly studiem, laboratořemi i střižnami, takže se to vlastně jako mohlo všechno takhle pod jednou střechou vytvořit. Důležité je taky to, že disponovali znalostní ředitele techniky Jindřicha Brichty, který byl jeden z největších znalců kinematografické techniky své doby. Takže to pro určitě spolupráci Karla Dodala právě s tímto odborníkem bylo důležité, protože pro animovaný film, který byl opravdu v počátcích a bylo vlastně jako těžké udělat si nějakou odbornou znalost v tomto odvětví, tak bylo důležité, že Karel Dodal měl vlastně přístup k těmto znalostem, jak technickým, tak kameramanským, chemickým, osvětlovačským a tak dále. To bude něco, co vlastně potom využijí i ve své pozdější tvorbě. Technické vybavení trikového oddělení bylo dostačující, ale jednoduché. Znovu tady mám citaci od Herminy Týlové. Ta popisuje vybavení takto. Kreslický stůl měl do dřeva zapuštěný kovový rámeček s dvěma pevnými kolíčky. Na ně se navlékaly čtvrtky papíru a ty ležely na skleněné ploše z dola podsvícené žárovkou. Mezi počáteční a konečnou fází pohybu se dokreslovaly tzv. Mezifáze. To znamenalo, že kreslič hleděl celý pracovní den do umělého světla, které prosvětlovalo fáze pohybu, včetně té, kterou zrovna dokresloval. Snímání bylo ještě horší. Snímalo se na nejméně citlivý materiál, protože černá a bílá barva na něm vždycky fotograficky vyšly. Za to se naplno svítilo a prudké světlo není pro každé oči. Mým očím umělé světlo nikdy nevadilo, ale Karel dodal, měl zrak citlivější. Lékař mu doporučoval, aby se raději svého povolání vzdal, jenomže jak se mohl vzdat toho, čemu tak věřil. Takže to máme tady k tomu, vidíte, že ty problémy i jako zdravotního rázu se táhnou z autory, to jsme si vlastně uváděli i u toho nedokončeného filmu Broučci z roku 1920, že i tohle byl jeden z důvodů nedokončení snímku. Takže tohle nám pokračuje vlastně i do těch pozdních 20. let, i do těch 30. let. A co se týče jako pozitivnější stránky té práce, tak bylo finanční ohodnocení. Karel Dodal vlastně nastupuje v tom roce 1926 s nástupním platem 400 KČSL, bych tam měla mít. A potom se za 3 roky vypracuje až na plat nebo měsíční mzdu 2500. Pro srovnání průměrný plat úředníka v té době byl asi 1600. A učitel před důchodem na nějaké lepší škole se mohl vypracovat až k 3000, ale jak vidíte, tak to platové ohodnocení je rozhodně velice příznivé. Ta žurnál vkládal do Dodala naděje, které ale nebyly zcela naplněny. Ono je možné, že se prostě nepočítal s tím, že ta animace je materiálně a je finančně náročná a je časově náročná. Takže, jak jsem říkala, je potřeba do toho jít s tímto vkladem, že to nebude tak rychle a tak levně, jak si možná na zpočátku producenti mysleli. Tak. Teď bych rychle se jenom vrátila k něčemu, co jsme lehce nakousli také v první hodině. A to je reklama a Kocour Felix, postavička Kocoura Felixa. Jsme si říkali, byla to populární postavička ze studia Pata Sullivana, animátora Otyho Mesmera. Tato postavička byla vlastně první z těch, řekněme, jako maskotů animovaného filmu v rámci amerických studií animovaného filmu. A byl to takový trend v těch kreslených groteskách, který v Americe byl právě jako nejvíce kýžený. Každé studio chtělo mít svého maskota, který by je nějak propagoval i skrz další odvětví, nejenom film. Vlastně Kocour Felix byl v tomto případě jako jeden z, no, v podstatě první a dost úspěšný, protože už v těch 20. letech měl vlastní merchandise a vydělával vlastně svým tvůrcům na všech frontách. Poprvé se objevil ve filmu Feline Follies v roce 1919 a dále prostě pokračovala jeho zářná kariéra poměrně dlouho, než byl vytlačen dalšími maskoty, jako třeba Mickey Mousem. Karel Dodal si tuto postavičku přivlastnil a používal ji v reklamních snímcích jako poučení Kocoura Felixe nebo nová dobrodružství Kocoura Felixe a nehoda Kocoura Felixe. On to používal i potom dál, vidíte ho třeba taky v Kluče bubeníček a tak dále. Ale tyto filmy jsou zajímavé v tom, že jsou první prokazatelně od Karla Dodala. Protože dříve, když jsme se bavili o té reklamě Vy jste co dnes dělají kluci 2 pes 1, na ten umělý tuk, tak to se jako říká, že by to mohlo být od Dodala, ale vlastně k tomu není žádný pořádný důkaz. Takže tyhle jsou opravdu prokazatelně první filmy, které vytvořil Karel Dodal. Já vám teď pustím ukázku právě z Kocoura Felixe, z toho amerického, abyste to potom mohli srovnat během projekce s tím, jak ho používal Karel Dodal, protože samozřejmě tam budou určité rozdíly i v té animaci, i v tom designu té postavičky. A můžete teda srovnávat, jestli alespoň to narrativní použití je podobné, protože jsou tady určité charakteristické znaky té postavičky, které se snažily jako udržovat kontinuálně, že je to třeba jako nějaký raubír, že dělá nějakou neplechu, dostane se z toho jako po dobrém nebo po zlém a tak dále. Takže to si teď ukážeme. První tady máme ty Feline Folly z toho 1919. Je hlasitost v pořádku? Vidět, že tady vlastně, to, když vám první film končí sebevraždou hlavního hrdiny, tak na to se úplně jako kontinuálně navazovat nedá. Viděli jste, že tam ještě není použité ani to jméno kocoura Felixe. Ale postupem času sa tedy dostávame do situácie, kdy sa snaží autoři udržať nejakú kontinuitu a nejak vlastne ako kultivovať tú značku Kocoura Felixe. Teď vám ukáži krátký film z roku 1927, což je vlastne rok, ve kterém vznikají i ty filmy Karla Dodala, takže pak můžete srovnat, jak to tedy v té době vypadalo v Americe a jak to vypadalo u nás. Vybral jsem vám takový jako speciální halloweenský díl, tak sice to není moc aktuální, ale snad si to užijete. Thank you. sa mohli chvíli zastaviť na tématem animovaný nebo kreslený graf. Jak sa tohle liší vlastne od animovaného filmu ako takového? To je celku dosť jasné, když sa na to potom podíváte. Animovaný nebo kreslený graf byl brán ako podpůrná kinematografická služba. Byl vlastne ako jenom výhodou společnosti, že si mohli zařídit oddělení, které by jim vlastně vytvářelo jednak závěrečné a úvodní titulky, ale druhá také různé jako triky pro hrané filmy, dokument, nebo nákresy pro dokumenty a tak dále. Byly to právě ty animované sekvence ve filmech živé akce. Typicky, jak jsem říkala, využíváno v dokumentech pro nějaké nákresy, jasnější vlastně argumentaci v naučných filmech, instruktážních, aby v podstatě ta animace sloužila jako něco, co pouhým okem být viděno nemůže být a co by vlastně bylo jako hrozně složité na reálné filmování. Takže tady vlastně bylo animace něco, co tady ten problém vyřešilo. Dodal spolupracoval určitě na filmech Brichty, byly to dokumenty Démenová a Monolith, kde vlastně v tom Monolithu vytváří takové jako velice rafinované sekvence toho, jak se vlastně jako stavěl a vlastně celého toho technického zázemí. Potom byl také jeho sekvence použity v městské symfonii, což byl takový jako velice populární žánr své doby. Českým přispětím do tohoto trendu byla Praha v září světel Inemanova a tam máte vlastně ty ukázky právě odsud, kdy on vytváří právě takové jako titulky, které jako nalétávají a vytváří ten ruch toho velkoměsta v noci. Je tam použitá také část jeho reklamy, která se v kompletní formě nedochovala, to je ten Čaj o páté. A také pracoval na historickém velkofilmu Svatý Václav, který pokud potom jako se budete dál dozvídat o československém filmu tady v tom období, tak víte, že to je nechválně proslulý snímek tím, že v podstatě jako zkrachoval tady tu společnost. Tak. Zpátky k trošku jako k osobnímu životu Karla Dodala a Herminy Dodalové. Společným životem žili vlastně od roku 1926. Přičemž se zdali 11. února 1928. Jak jsme si říkali, tady v době toho největšího růstu Elektra žurnálu, to vytížení Dodala na reklamních snímcích bylo opravdu veliké. To, že animace je technicky i časově náročná, to bylo něco, co prostě nebylo nějak... Jako přesto nejel vlak, to se samozřejmě nedá nějak jinak vyřešit, než že na to máte peníze a máte na to čas. Takže nezvládání termínu dodání bylo poměrně běžné. Právě v tomto období Týlová pomáhá jako kreslička a fázařka, tomu byla ta citace na začátku. A co se týče Dodala samotného, tady ty dílčí zakázkové a mnohdy anonymní práce ho nějak nenaplňovaly. Hlavní jeho ambicí byly kreslené dodatky, což byl termín, který se používal v našem prostředí především pro něco, čemu jako říkáme ta kreslená groteska, to v podstatě to, co jako bylo moderní v té Americe. Tady ty kreslené dodatky vytvářejí s Hermínou v pauzách mezi zakázkami, takže ještě o to delší je ta produkce, vlastně se jim to táhne mezi několik let, kdy oni to vlastně během těch pauz můžou nějak postupně dokončovat. Z těch autorských projektů je potřeba zmínit Bimbovo smutné dobrodružství. Dneska uvidíte. Potom Tommy a mořská pana, to je film, který je momentálně považovaný za ztracený, ještě se jako neví, jestli se třeba někde najde. Ale Zamilovaný vodník je tedy podle cenzurního spisu Tommyho a mořské pany jako podobný. že uvidíte, jsou tam i ten narrativ jako zajímavý v tom, že se opět jedná o nějaké jako podvodní bytosti, které vstupují do nějakých milostných peripetií a i ten styl je podle toho popisu jako srovnatelný, takže máme aspoň toho zamilovaného vodníka, aby jsme na to nahlédli. Bimbovo smutné dobrodružství se nejvíce podobá v sérii bratří Fleischerů Skalnáře Ven, autobě Ingwell, který jsme viděli také v první přednášce. Je to v podstatě úplně stejný příběh, uvidíte tam Dodala jako animátora, který jako sedí před tím plátnem s tím Ingoustem, má prostě to pero, začíná kreslit, začíná animovat a jeho postavička prostě vstupuje do vlastního života a nějak mu pomáhá nebo naopak škodí, takže jak jste viděli vlastně to Out of the Ingwell, tak to je v podstatě ten samý styl příběhu. Tak, co se tedy stane potom, kdy Karel Dodal není nějak naplňován v práci v Elta Journal, to opouští v srpnu 1929 a na jeho místo už v září nastupuje právě Hermína Týrlová. Její mzda je okamžitě o 900 korun nižší, ale na ženu to v podstatě jako bylo opět velice, velice slušný výdělek měsíční. Ale samozřejmě pro rodinu to byla finanční ztráta a to ještě umocnilo vlastně finanční ztrátu Karla Dodala, který se snažil uzavřít spolupráci s nějakým mecenášem, který by ho financoval v těch jeho autorských počinech, ale tento mecenáš se ukázal jako klamavý a vlastně Dodal jenom obral o peníze, protože Dodal investoval vlastně do zařízení a do nějakého rozjezdu vlastního studia, s kterým mu bylo přislíbeno, že mu mecenáš pomůže, ale to se nestalo, takže to byla další finanční ztráta. A potom ještě více vlastně rodina přišla o celý jako jakýkoliv příjem po neúspěchu svatého Václava, kdy jsou z produkční společnosti propouštění zaměstnanci, včetně Hermíny Týrlové. Všechny tady ty problémy vlastně vedly ke krizi v manželství a následujícímu rozvodu v srpnu 1932. Tak, teď máme vlastně jako třetího člověka, který nám vstupuje do této situace, a to je Irena Dodalová. Urozená Rusnerová, vyrůstala v židovské rabínské rodině. Ona v podstatě vystudovala obchodní školy, první manželství, taky jako s bankovním úředníkem Leopoldem Lechnerem trvalo pouze 2 roky. A víme, že potom počátkem 30. let pobývá v zahraničí, především v Paříži, kde se zajímá a schází s lidmi z filmové produkce. Patrně tady se také jako schází s různými animátory a vlastně tady vzniká její zájem o to, že by chtěla podnikat ve filmovém průmyslu. Potom v létě 1932 se setkává s Karlem Dodalem. Karel Dodal je v podstatě v této fázi odloučen od manželky, ale rozvod ještě nebyl finalizován. Ale v podstatě jako bylo jasné, že rozvod je na spadnutí, takže s Irenou navazují vztah, odjíždějí na cestu po Evropě, které si potom ještě něco řekneme, a manželství potom uzavírají na konci roku 1935. Irena Dodalová, protože měla zkušenosti s obchodováním, měla na to průpravu jak ze školy, tak vlastně profesní, tak byla taková jako ideální partnerka pro tuto fázi života Karla Dodala, který opravdu chtěl rozjet něco svého, měl velké ambice, samozřejmě měl určitě talent a ty schopnosti na to něco takového rozjet v oblasti animovaného filmu. A v podstatě taky důležitým faktorem bylo, že v té době neměli konkurenci, co se týče nějakého specializovaného studia pro animovaný film v Československu. Tady právě v tomto období zakládají IRE film, jak vidíte, i z toho jména, který teda jasne odkazuje na meno Ireny, tak je jasné, že ona tam byla důležitou součástí a vlastně ve vedoucí pozici. Bylo to teda první české studio animovaného filmu. Oni právě už jako v prvních nějakých dokumentech používají ještě to, že jsou jako pro americký kreslený film a tak dále. To právě také odkazuje k těm groteskám, že to vlastně bylo v té době synonymum animované produkce. Založení předcházela studijní cesta po Evropě. To bylo právě už v tom roce 1932, kdy se seznámili. Oni právě prakticky hned potom vyjíždějí na cestu po Evropě, po Francii, po Itálii a tak dále. Oni se setkávají s různými tvůrci animovaného filmu a vlastně je to takový u nás do té doby nevídaný zájem o ty trendy evropské animace, že opravdu chceme vědět, co se děje tady v této oblasti, na co můžeme odkazovat, na co můžeme navazovat. A jak jsme si říkali na začátku, ty nějaké normy a konvence animované reklamy se vytvářely spíše skrz zákazníky, kteří o tom měli jako daleko větší přehled než ti tvůrci, kteří to často měli právě za takovou nádenickou práci, anonymní, která prostě byla jenom k tomu, aby se dalo zafinancovat jiné projekty. Ale Irena s Karlem to berou opravdu poctivě. Setkávají se s Oskarem Fischingerem, který v té době točil abstraktní filmy, a s Alexandrem Alexejevem, který používal špendlíkovou animaci. Jestli si to vybavíte, v minulé přednášce vám to kolegyně Dita Stuchlíková ukazovala. Je to taková ta, která vytváří ty pěkné stíny, ale je velice náročná. Vidíte tam vlastně tu síčku, do které se zapichávají a vytahují ty špendlíky. Takže je to něco, co vlastně není úplně jako obvyklý styl animace, na který jsme zvyklí, ale vidíte, že to propojení s českou animací je tady už vlastně od začátku těch 30. let. Důležitým momentem je také to, že oni zakupují patent na systém barevného filmu Kaspar Color, se kterým oni budou potom pracovat, a to, že vstupují na trh v tom roce 1933 už jako studio animovaného filmu, které bude pracovat se zvukem. Takže budeme pracovat se zvukem, budeme pracovat s barvou. To je něco, co je zase nadále odlišuje od toho, na co tady doposavat byli lidé od animace zvyklí. Zajímavostí také je, že mezi prvními zaměstnanci byla Hermína Týrlová, která samozřejmě měla zkušenosti, měla ten který získala od Dodala, a tím pádem úplně asi nebylo na místě pohrdat takto specializovanou zaměstnankyní. Snad jako podle nějakých dobových výpovědí ty vztahy jako mezi nimi snad nebyly úplně jako nejhorší, byly nějak jako civilizované, takže to tak nějak jako šlo. Ale celkově IRE film byl tak trochu rodinný podnik, protože kromě Hermíny Týrlové tam byl zaměstnaný taky bratr Karla Dodala, Jaroslav, a bratr Ireny, Rudolf. A účetní byl taky podle jmén patrně nějaký příbuzný matky Ireny Dodalové, takže vlastně jako se tam uplatnilo spoustu rodinných příslušníků. Potom vlastně tady máme nějaké jména, někteří lidé se vlastně nedochovali, třeba příjmení a tak dále, ale postupně ten počet zaměstnanců roste. Z začátku tam bylo zhruba 6, ale potom se to zvyšuje. Takovým důležitým počinem, důležitým projektem pro IRE film byl zakázkový film pro Radiožurnál Všude bylo o dobrodružství v roce 1936. To bylo opravdu jako exkluzivní projekt, jak jsme si říkali, tady to, z toho názvu to asi není úplně jasné, ale toto je film, ve kterém hlavní roli vystupuje Hudvínek. A jak jsme si ukazovali a říkali, to byl v podstatě jako jediný spolehlivý tahoun pro nějaký mediální zájem o animovaný film v té době. protože tady ta dlouhodobá tradice spojení s loutkovým divadlem a samozřejmě Spejbla, Hurvínek a profesor Skupa byli jako největší hvězdy té doby tady toho loutkového divadla. On Josef Skupa spolupracoval s Radiožurnálem už delší dobu, pokud si pamatujete, když jsme si pouštěli Spejblovo filmové opojení. Tak jestli si to vybavujete, tak vlastně ta zápletka je v podstatě vyřešena rádiem, kde on vlastně Spejbl slyší tu zprávu, že je to vlastně, že ta jeho Madame X je podvodnice a že jako obírá spíš jako mladé muže o peníze a možná i něco horšího. To bylo zajímavé, že ten film jako nikdy nebyl zamýšlen pro děti, i když tam vystupoval Spejbl a Hurvínek a v současné době si je asi asociujeme spíš s nějakým dětským publikem, tak tohle rozhodně nebyl film pro děti, ale už tady je vlastně jasná nějaká spolupráce s rádiem. Také tam bylo zajímavé to, že oni jak tam zpívají v tom filmovém opojení. Tak ta písnička Ruku líbám milost paní, myslím se jmenovala, tak to byl taky jako poměrně šláger, to se hrálo v rádiích, to bylo vydáno na desce a vlastně to byl další zdroj příjmu pro divadlo Spejbla a Hurvínka. Ale jako ten Josef Skupa byl na to takový opatrný, že přece jen on se bral jako, že je ten kočovný loutkář, že hraje to divadlo a tohle je věc, co mu přece jen trošku jako odebírá ty diváky, kteří by jako jinak museli přijít na to představení. Když si to můžou podívat na to v kině, tak samozřejmě je to jistá konkurence. Ale postupem času tak jako polevuje a v nějaké další spolupráci s filmem přistupuje. Ten film Všude bylo dobrodružství dostal 15 000 nějaké dotace od filmového poradního sboru právě proto, že dbali se odkazovali na to, že jako bylo to dost náročné, že na tom docela tratili a že by jako chtěli nějakou finanční náhradu vlastně na tohle, protože to dělali jako osvětový film pro Radiožurnál. Na filmu kromě Josefa Skupy spolupracoval také Jaroslav Ježek, který je známý jako autor hudby pro Osvobozené divadlo. To uvidíte, že v úvodu vystupuje v podstatě Hurvínek jako loutka, která není jako do kontrastu s tím filmovým opojením není vedena. Jako tam jste viděli, že to Spejblovo filmové opojení je v podstatě jako záznam divadla, když to tak vezmeme, že vlastně vidíte, jak je ta loutka vozena, vidíte ty provázky a tak dále. Tady ne, tady už je opravdu snaha o nějakou animaci té loutky. Že prostě je to vlastně stop motion animace loutky, která se posunuje okénko po okénku. Je tam právě vidět několik jako technických nedostatků, které vlastně v té době ještě nebyly vyřešené, co se tohohle týče. Jde třeba o osvětlení té loutky, ona je jako velice tmavá, vlastně není moc vidět, což je něco, na čem potom se bude muset jako víc pracovat v českém animovaném filmu. Je zajímavostí, že právě na téhle loutce, která potom je v tom úvodu, kdy oslovuje samotné diváky ten Hurvínek s tím, že ať se nelekají, že on je jako Hurvínek a všichni to víme, ale v tomto filmu bude hrát toho Všudy byla. A na té loutce pracoval mladý loutkář Jiří Trnka. Možná jste o něm něco slyšeli a možná o něm ještě něco uslyšíme tady. Takže tady ten projekt byl opravdu jako významný. Jak jsem říkala, vzbudil nevšední mediální zájem. Předpremiéra byla na filmové výstavě v Piešťanech a premiéra potom byla v Lucerně za přítomnosti zástupců ministerstva médií i filmu. Takže to bylo něco, co se bralo jako velká událost a určitě to IRE filmu pomohlo trošku více nastartovat jejich filmové podnikání. Jak jsem říkala, IRE film jako rodinný podnik, tak první podnikali vlastně z vlastního bytu, tak trochu. Ve kterém ještě mimo jiné žila matka Ireny, takže potom v roce 1937 se rozšiřují, vlastně pronajímají si celé čtvrté patro domu v Tumenské ulici číslo 7 v Praze. Pořád s tím, že je tam obytná část pro matku Ireny teda. ale jednalo se vlastně o prostor, který disponoval kreslířským sálem o rozměrech 12x6 metrů. Plus tam byly 4 pracovní místnosti, ve které byly jako zařízení jako třeba projektor, kde si to mohli promítat. Bylo tam piano, které sloužilo právě jako k té hudební části, jak jsem říkala. Oni prostě počítali s tím, že jdou na trh už se zvukovým filmem, že prostě nemá rozhodně cenu v této době dělat němé filmy. Píšu tam, že jako takové zařízení jako telefon a kancelář produkce, ale samozřejmě to nebylo úplně zvykem mít to takhle jako pod jednou střechou v jednom patře. A potom tam byla teda obytná část, zase 3-pokojový byt pro vlastně Dodalovi a matku Ireny. V době největšího rozkvětu mezi lety 1936 a 37 měli celkem 11 zaměstnanců. A kromě toho, v druhé polovině roku 37 zakládají ateliér v Paříži, ve kterém bylo zaměstnáno 6 kresliček. Oni počítali s tím, že vlastně rozšíří tu výrobu do zbytku Evropy a taky už podle nějakého jako celosvětového pnutí cítili, že možná bude potřeba emigrovat. Takže v podstatě i k tomuhle sloužil ten ateliér v Paříži, do kterého se snažili převážet zařízení, aparaturu a tak dále. Ale uvidíte, že celá tahle situace se ještě mnohem víc komplikuje. Situace v tom největším rozkvětu byla taková, že se měli 11 zaměstnanců, ale něco, co rozhodně chybělo, byli techničtí pracovníci. A přesto, že byli jako určitě pracovití a přepínali se rozhodně, to je prokazatelné, že, jak jsem říkala, náročnost výroby animovaných filmů nebyla pro slabé povahy. A i sám Karel Dodal, i Irena Dodalová dělali několik profesí tady v tom studiu. Irena byla, kromě toho, že byla producentka, režisérka, tak byla také tisková mluvčí firmy a vlastně zařizovala obchodní stránku věci přes svoje kontakty a svoje schopnosti obchodování. Animovaná reklama byla finančně náročná, pokud počítáme jako s hranou reklamou, zhruba prostě tak jako krátkou, dejme kolem těch 4 minut, tak ta mohla být na 10 až 15 tisíc. A animovaná stála dvojnásobně. Pokud do toho zapojíme barvu, tak barevná mohla stát až 50 tisíc. Což je samozřejmě něco, co si v té době mohlo dovolit jenom opravdu hrstka velkých podnikatelů v Československu. Bylo jich několik málo, ale mezi nimi je například podnik Schicht. Jiří Schicht AS nebo George Schicht z Ústí nad Labem. Ještě jsem viděla, že je Johann Schicht uváděno. Byl to vlastně podnikatel německého původu, který podnikal s mýdly. Jejich legendárním produktem je mýdlo s jelenem, které asi znáte i to dnes. A už jste viděli i některé reklamy právě na tohle. Taky jsou to potravinářské tuky, třeba Viteo, to jste také viděli v reklamách. Svíčky, glycerin, vodní skla, řada dalších produktů. Tato firma prý jako více preferovala tradiční styl říšské německé reklamy. Co to znamená? Německý styl reklamy je možné charakterizovat potřebou jasné a pevné struktury. Objevuje se zde silná informační orientace reklamního sdělení. Komunikace je přímá a plná údajů a faktů. Často se používá forma poučení a přímé demonstrace používání výrobku. Kvalita a technologie jsou velmi důležitými faktory, současně s historií a tradicí. Typický slogan je například vyšší kvalita za stejnou cenu a tak dále. Pokud to chcete přiblížit nějak konkrétně, pamatujete si reklamu Champion, kterou jsme promítali, má na tuk Ceres. a bylo tam ukazováno, jak se vlastně jednotlivé potraviny váží oproti tomu Ceresu a vždycky tam vyskočí to, kolik to má kalorií, jakou výživovou hodnotu to má, kolik to stojí prostě. A takhle, tohle je vlastně jako typický příklad toho německého stylu. Že vlastně jako demonstrujeme to přesně, co od toho očekávat, dáváme zákazníkovi ty jasné informace, proč je vlastně tento výrobek úplně ta nejjasnější volba, nic jiného si nemůžete vybrat, když vidíte tady ty fakta. Produkce reklam pro firmu Schicht, ale včetně těch animovaných, probíhala většinou v zahraničí. Irefilm pracoval na některých zakázkách pro tuto firmu, ale oni si to většinou nechávali teda dělat v Německu nebo v Nizozemsku. Dalším důležitým podnikatelem je firma Baťa. Konečně můžu mluvit o něčem, co jako zkoumám zblízka. Vlastně podnikatelů Tomáše a následně Jana Antonína Bati ve Zlíně. Toto je obuvnická firma, ale vyráběla taky gumárenské výrobky. Baťa měl na rozdíl od Schichta tendence moderní americké reklamy. Americký styl reklamy odráží asertivitu americké kultury s charakteristickým přímým přístupem a zdůrazňováním soutěživosti. Je často založena na verbálním projevu, používá se argumentace a vyprávění příběhu. Typickým rysem je přehánění. Velmi často jsou použity celebrity, které vystupují jako uživatelé produktu a jako důvěryhodný zdroj, který přesvědčuje cílovou skupinu. Já se tady vždycky vybavím reklamu firmy Baťa s Burianem, kterého tam jako občas používají, který právě jakože říká v té reklamě, že jezdí jedině na gumách Baťa a vlastně jako tady tomuto to pěkně odpovídá. Firma Baťa vlastně vyčleňuje filmový a fotografický úsek v reklamním oddělení, který sídlil v 52. budově závodu už v roce 1927. Oni tvořili jednak reklamy, ale také různé jako zpravodaje, různé instruktážní filmy pro obuvníky a tak dále. Ta tvorba reklam probíhala v pražských studiích, a některé reklamy vytvářel například právě Irefilm, to je příklad Slon zachráncem z roku 1934. To byla kombinovaná reklama, začínala vlastně holčičkou, která toužila po hračce gumové od firmy Baťa ve tvaru slona a pak si vlastně jako zdá animovaný sen, ručně kreslený o této hračce. Zajímavostí, nevím, kolik z vás už mělo to štěstí, že jim kolega Michal Večeřa promítal Perníkovou chaloupku, kontingentní film, nevím, jestli jste to už viděli, tak vás potěší, že i v této reklamě má hlavní úlohu dcera pana režisérka Kmínka Dagmar. A i zde se mluví o její váze. Což je jako hrozně smutné, mě té holky hrozně líto, ale pobavilo mě to, že i zde to byl jako problém. Ale další problémy právě s tou reklamou Slon zachráncem měl i samotný Baťa. Mu se moc nelíbilo, co mu vlastně ty pražská studia dodávají. Takže se rozhodlo, v této době už je to Jan Antonín Baťa, protože Tomáš Baťa zahynul při leteckém neštěstí. Se rozhodl jako rozšířit tu filmovou výrobu a vytvořit novou koncepci, kterou vypracoval Elmar Kloss. Jestli znáte režisérské duo Kadar Kloss, tak tady právě Elmar Kloss začíná. Producent Ladislav Kolda a avantgardní kameraman Alexander Hackenschmidt jsou vlastně jako zakladateli toho dnešního filmového Zlína, jak ho známe. Kromě toho, že vypracovali tu novou koncepci, tak začali stavět také filmové ateliéry na Kudlově, který je kousek od Zlína. Tyto ateliéry jsou dokončeny v roce 1936 a potom tam vidíme tu zkratku FAP, filmové ateliéry Baťa. V areálu těchto ateliérů byly jednak laboratoře, kopírny i oddělení kresleného grafu, které vedl profesor Jaroslav Bouček, který byl pedagog na VUT a byl taky opravdu jako velká kapacita na vlastně jako chemické procesy a tak dále. Takže toho si jako také velice považovali a bylo skvělé, že mohli získat jeho znalosti pro svoji firmu. Já vám teď ukážu, co se vlastně jako vytvářelo v Bezlíně, čím se to snažili odlišovat, protože byly tam nějaké spory teda s těmi pražskými studiemi a konkrétně s Irenou Elmar Kloss to jako komentoval tím, že ona měla jako velice zajímavou schopnost vždycky vidět, kde on v Praze je, že se jako kdyby náhodou vždycky potkali a ona jako z něho tahala nějaké moudra a že úplně jako se mu to nelíbilo a že potom vlastně velice rychle soucítil s Hermínou Týlovou, když tím nastoupila, tak jako je těžké vědět, co tam tedy bylo, ale asi úplně nebyli spokojeni s tou spoluprácí a rozhodli se dělat něco svého. Tak jedna z prvních, nebo jedna z reklam, které vlastně takhle vznikly, je Silnice zpívá. Jestli jste viděli film Rubber, tak mi to přijde, že je to takové jako lehce jako hezčí verze.
Jako pták, utíkej, co ti kolo stačí, jdi do světa a dobře sluš a dělej čest mé práci.
Tak už jedu světem sama, všude hledám svého pána, ten, kdo si mě koupí, nikdy neprohloupí. Přes pole a přes doliny, každý kousek světa jiný, je to krásný zem na ten boží svět. Tovární mě udělali, dobré rady pak mi dali dobré rady. No tak, už jsem tady.
Právě ty rozdíly mezi reklamami, na které jsme byli doteď zvyklí, že rozhodně tam není jako žádná velká informativní hodnota, apelujeme spíš na ty pocity. Je taky zajímavé, že vlastně ta pneumatika mluví v ich formě prostě k vám jako potenciálnímu zákazníkovi, že prostě je úplně ta nejlepší a že vám bude sloužit. A také to napojení na určitou jako populární hudbu je tady důležité. Jako, právě baťovské reklamy jsou dost proslulé tím, že tam jsou hodně chytlavé písničky, takže jestli mi nevěříte, tak si puste novou píseň a pak si to budete zpívat celý den, nebo já jsem si to aspoň zpívala jako během víkendu dost. A ještě doporučuji Dýchej zhluboka. A sami uvidíte, že právě i to napojení na hudbu je dost důležité pro nové tendence reklamy v 30. letech. Tak tady jsme viděli právě nějakou snahu o tu animaci v tomhle stylu, rozhodně to není žádná klasická kreslená, jak jsme zvyklí právě u Irefilmu. Tohle je tedy něco, co můžeme čekat od Bati. Já tady mám ještě ukázky právě z práce toho jejich kresleného grafu. Ty už jsou trošku pozdější, to jsou vlastně filmy Přístav srdci Evropy a Cukr. Jsou dokumentární filmy ze 40. let, ale vlastně je tam hodně vidět, jak nějaká práce právě toho oddělení kresleného grafu slouží tady těm naučným účelům. Nebudem si to pouštět celé, protože je to poměrně dlouhé, ale ukážeme si tady některé ukázky, které to nejvíc ilustrují.
Na počátku všeho byla voda. Pomalu z ní vystupoval svět, pevná země, jaký známe dnes. Byla to voda, která předurčila osudy světa dílu. Evropa ze všech pevnin nejvíce protkaná řekami a prostoupená mořem, stala se nejpříznivějším lidským sídlištěm a zrodila plavce, kteří po vodě ovládli svět. Na vodních březích se krok za krokem rodila, šířila a rostla civilizace a kultura. Přeplouvala od národa k národu, ostrova na ostrov, s pevniny na pevniny. Voda první spojila národy mezi sebou a proti toku řek kráčel pokrok. Po dlouhé věky svážely přímořské národy na svých lodích bohatství celého světa do svých zemí. Světový obchod procházel a prochází branami jejich přístavů. Po dlouhé věky vynáší rybářské lodi těchto šťastných národů z mostí, hrubin, bohatství ryb. Čím by bylo bez moře Norsko, Holandsko a sama Anglie? Rozhodnutím praotce Čecha stali jsme se však národem čistě vnitrozemským. Jsme srdcem Evropy, ale jsme sevření jako v železném kruhu. Chybí nám moře. Přesvědčme se, že je na celém světě jen 6 samostatných civilizovaných států, jejichž hranice se nedotýkají moře. Jsou to v Jižní Americe, Bolívie a Paraguay. V Evropě pak Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko a Československo. Osud nám tedy právě nepřál, když nás zařadil mezi tak nešťastné světové zvláštnosti. Kéž bychom byli ostrovem, jak se všichni. Kéž bychom každé ráno viděli mořskou hladinu, kéž bychom měli přímé spojení po vodě s celým světem. Nechme však iluzí, neboť nejde tu jen o kouzlo exotiky, ale o střízlivý hospodářský význam vody pro dopravu, rozvoj a blahobyt. Přímořské státy, které po staletí užívali vývoz dopravy po vodě, poznali její význam a zavedli si vodu i do vnitrozemí. Tak vznikly v západoevropských státech husté sítě vodních průplavů a usplavněných řek. Kanál je tu nejlacnější dopravní silnici.
Tak myslím, že to z přístavu v srdci Evropy stačí. Ještě se pojíme kousek na cukr.
Jen kocka cukru se rozpouští v šálku čaje a citlivé ucho mikrofonu nám přibližuje šum, který tím vzniká. Co vlastně víme o cukru? Že se vyrábí z řepy cukrovky. Ano, ale ve skutečnosti je cukru jen trocha vody, písničník uhličitý, který známe ze šumících bublinek sodovky a sluneční světlo. Jak z těchto tří věcí vzniká rozsah cukr, to je tajemství přírody. Již ve středověku se vyráběl cukr z různých rostlin. Například z jahodu a slupežice, ale hlavně z cukrové třtiny, která má velký obsah cukru. Třtinový cukr se brzy stal sladidlem pro celý svět. Evropské klima se však pro pěstování cukrové třtiny nehodí. Pouze v tropických krajinách je vhodné podnebí pro tuto rostlinu. Proto byla Evropa plně závislá na dovozu. Když Napoleon uzavřel kontinent blokádou, zůstalo naše území bez cukru. Ale brzy byla objevena cenná náhrada, řepa cukrovka. Vznikl nový domácí průmysl, cukrovary pro výrobu cukru z řepy. Když skončila Napoleonova blokáda, počal se znovu dovážet laciný třtinový cukr a v soutěži s ním řepný cukr neobstál. Teprve po zřízení celní ochrany se cukrovarnický průmysl znovu rozrostl a řepný cukr ovládl evropský trh. Pozorujeme vzestup výroby cukru. Před 100 lety se na celém světě vyrobilo jen 50 000 tun. O 10 let později stoupla výroba na 200 000 tun ročně a každých 10 let se toto množství dvojnásobilo. V roku 1900 se vyrobilo 6 milionů tun a v roce 1937 dokonce 10 milionů tun řepného cukru. Ani výroba třtinového cukru se však nezastavila a dokonce ještě převyšuje produkci cukru řepného.
Tak, to si myslím, že bude stačit za cukr. Jak jste viděli, tak bylo tam nejen jako důkaz nějaké funkce informační, které se dá použít animace, ale také několik typů animace, které tam vlastně jako byly v téhle době používány. Tak to byla ukázka právě Baťova oddělení kresleného grafu, nebo potom teda krátkého filmu Gottwaldov a dalších různých názvů, které to mělo tehdy ještě Zlín, potom Gottwaldov. Ale vraťme se zpátky teda k pražskému Irefilmu. Také Irefilm se musel živit samozřejmě reklamami. Oni tam vytvářeli jakési tři modely zpracování, které se dají vypozorovat v jejich reklamách. Za prvé je to nějaká demonstrace kvalit a použití produktu. Z těch starších jste to mohli vidět právě třeba v Dobré kuchyni Viteo, tam to bylo jako ukazováno, jak to má být, nebo právě v tom Šampionovi. kdy vás má zkrátka uchvátit právě to, že ten produkt je podle dostupných informací zkrátka to nejlepší, co můžete mít. Ve filmech i refilmu je toto použito ve snímcích Všechno pro trhanec, Malý pohled do budoucna nebo Znějící vesmír. Některé z nich tam dneska při projekci uvidíte, takže si toho můžete všímat. Dalším modelem byla konstrukce příběhu. Jeho šťastný konec zajistí právě propagovaný produkt. To je vlastně taková ta sorta té rané reklamy, kdy kolikrát vůbec nevíte, kam ten příběh spěje a pak najednou je tam nějaký produkt, co to vyřeší a který právě zajistí to, že to dopadne úplně nejlíp. Častými narrativy tady tohoto modelu jsou pohádky, protože tam čekáme prostě nějakou jednoduchou zápletku s různými archetypy postav, kterým zkrátka každý divák rozumí hned na první dobrou. Ale populárním narrativem byla také detektivka. To je něco, co i refilm využil třeba v reklamě Záhada mezníku MK 204, kde je to vlastně jako detektivní pátrání, které potom se vyřeší teda tím propagovaným produktem. Dalším příkladem je snímek Veselý koncert. Posledním modelem je komunikace s divákem pomocí různých metafor. Příklady z produkce i refilmu jsou Hra bublinek a Čaroděj tónu. Hra bublinek vznikala paralelně, nebo úplně se neví, jak moc jsou ty snímky příbuzné, nebo jak to vlastně jako probíhalo, protože není o tom moc produkčních materiálů, ale se srovnání právě potom s autorským filmem i refilmu, o kterém si řekneme za chvíli, je jasné, že byly použity podobné záběry. Nejsou zcela stejné ty filmy, ale v podstatě šlo o něco, co možná i refilm plánoval jako svoji autorskou tvorbu, ale dalo se to nějakým způsobem upravit i na přání právě zákazníka. Do reklamy i refilm vnáší znalost tradic evropské reklamy, kontakty s tuzemskými i zahraničními odborníky, v podstatě jsme si říkali právě třeba o animátorovi Georgi Pálovi, který vlastně utíkal z Maďarska přes Československo, než emigroval ještě jako víc na západ. A je teda doloženo, že se rozhodně s jeho tvorbou setkával se patrně i osobně. Významnou roli hrála také zvuková stránka a postupy kreslené grotesky abstraktního filmu. To je něco, co vnáší do vlastně svých reklam. Autorská tvorba Ire filmu je takovým jako nenaplněným vlastně snem, protože bohužel máme záznamy o tom, že v roce 1936 si podávali žádost na filmovém poradním sboru o podporu námětu Kamenná pohádka Barevná Praha pro výstavu v Paříži, abstraktnímu filmu Poem, filmu o českém folkloru, který tedy neměl název, a adaptaci RUR ze života hmyzu a broučku. Ale žádný z těchto námětů nebyl realizován. Což je smutné a bude to ještě smutnější, až se dozvíme o ukončení činnosti studia, ale z autorských filmů byly natočeny Fantasy Erotic, která právě je ten autorský film, který sdílí rysy a záběry s Hrou bublinek a Myšlenka hledající světlo. Myslím, že oba dva tam dneska v té projekci uvidíte. Takže ve Fantasy Erotic je to vlastně experiment právě s tím systémem Gaspar Keller, kdy ta hra a ta abstrakce vyplývá právě z toho použití barvy. A u Myšlenky hledající světlo je to naopak experimentální práce se zvukem. Myšlenka hledající světlo je teda černobílá a je to vlastně poslední film i refilmu, který vzniká na území Československa. Okolo roku 1938 začala vlastně československá reklama pociťovat napjatou mezinárodní situaci. A i to, že v podstatě končí jakákoliv možnost konkurence německým firmám. I co se týče vlastně nějakých jako národně obranných tendencí a tak dále, přece většina těch velkých podnikatelů byli Němci, nechávali si to dělat v Německu a v podstatě zavedené agentury v Německu byly nezvladatelná konkurence pro malou českou v podstatě rodinnou firmu. A takže okruh klientů se výrazně zmenšil. Samozřejmě má taky jako dopad to, že Irena byla židovka a že postupem času se její práva na jakoukoliv činnost výrazně omezovala. Tady právě v tom roce 1938 si žádají o vydání pasu pro studijní cestu do USA, do Delovy i Tyrova v té době, ale toto nakonec nedopadne úplně, protože koncem roku Karel vlastně sám odjíždí do USA a Irena ho měla následovat po vyřízení obchodních i rodinných záležitostí v Praze. Jednalo se právě o zaslání technického vybavení a filmu do USA. Oni to teda přemístěvali jednak z té Prahy a jednak z Paříže. Ale bohužel oni teda v té době žili na Zbraslavi a Irena byla ještě zaměstnána u filmu, i když Karel už emigroval, ale jak jsem říkala, postupem času, kdy se ještě utvrzovaly podmínky pro Židy, tak ztrácela veškeré vlastně možnosti nějakého vyžití a v roce 1942 byla uvězněna a následně transportována do Terezína i se svojí matkou. Tak. Tady máme informace o snímku Terezín 1942. To, jak nějak přežít vlastně jako tady realitu koncentračního tábora, pomáhala Ireně právě kulturní činnost. Ono to je takové jako hořko-sladké, protože oni se v podstatě v Terezíně potkali jako s mnoha rodinnými příslušníky, včetně otce, který je opustil už jako před mnoha lety, který tam bohužel zemřel. Bratr Rudolf také zemřel a ještě mnoho dalších příbuzných, kteří tak to bohužel skončili. Irena sama režírovala jevištní představení, přednášela o kresleném filmu a zapojila se do natáčení dokumentu o terezínském getu. Celý ten projekt byl samozřejmě neúplně dobrovolně nějak přidělen. Ona vlastně přijíždí do Terezína v červnu 1942 a pokyn k práci na tomto filmovém scénáři obdržela patrně v srpnu či začátkem září 1942. Jako jakákoliv, někteří to brali jako kolaboraci, ale vlastně jakýkoliv odpor tady k tomu by byl samozřejmě potrestán smrtí. Není úplně jisté, co vlastně Irena, jakou měla pozici, těžko si představit, že by jí dali nějakou režijní pozici jako vlastně židovce v koncentračním táboře, ale rozhodně byla přítomna u všech fází výroby toho filmu, protože víme, že se společně ještě s dalšími intelektuály uvězněnými v Terezíně, byli tam několik herců, tanečníků, divadelních scénáristů, kteří se do toho nějak jako zapojili. A v podstatě jim šlo, jednak máme teda ten záznam o tom, že dostala pokyn k práci na scénáři, máme svědectví o tom, že se vlastně snažili zdržovat to natáčení, i když nakonec proběhlo během několika dní, ale Irena vlastně prý měla takovou vyřídilku, že v podstatě jako vyžadovala osvětlení z Barandova a vyžadovala šminky, které jako budou použity a tak dále a různě se to snažili sabotovat takhle zevnitř třeba tím, že v podstatě po nich bylo chtěné, aby natáčeli takové ty jako stereotypní židy s těmi křivými nosy a tak dále a oni se rozhodli, že prostě budou natáčet normálně tu realitu, jak tam je a že prostě nebudou podporovat tady ty vlastně jako propagační metody. A potom, co tedy víme, je to, že zvládla propašovat některé fragmenty toho filmu, který není zachovalý. A tím pádem je tedy jasné, že byla i u střihu toho záznamu. Celý film je byl považován za ztracený úplně, ale některé scény z pásu byly objeveny v roce 1994 ve Varšavě a další fragmenty jsou uloženy v NFA Praze. Irena se vlastně i se svojí matkou dostávají z Terezína ještě před koncem války v únoru 1945, kdy se dostávají do transportu vězňů do Švýcarska. Tak to bylo vyvezeno z Terezína asi 1600 vězňů. Bližší informace o tom nemáme, protože samozřejmě i Irena, když na to byla dotazována po válce, tak se k tomu nechce úplně vracet, takže ani nějaké osobní svědectví k tomu není. Přes Španělsko pak emigruje za manželem do New Yorku. A ten název Terezín 1942 odkazuje tedy k těm fragmentům. Ono se v Terezíně natáčelo několikrát, myslím asi třikrát, takže někdy právě ten německý název je používán pro jiný film, co tam vznikal. Takže pokud potom budete nějak pátrat, tak opatrně, ale jak říkám, ty fragmenty by měly být v NFA pod něčím jako Terezín 1942, filmové výstřižky, něco takového. Teď rychle k něčemu pozitivnějšímu, a to je život v emigraci. Po 7letém odloučení s Karlem Dodalem se vlastně společně setkávají v USA a snaží se tam založit novou firmu, Irena Film Studios. Chtěli se soustředit na výrobu zakázkových filmů tedy. Vzniká tam pár takovýchto filmů, které stihli ještě vytvořit, ale v podstatě nastávající éra McCarthyismův byla pro téměř 50-leté tvůrce ze střední Evropy neúplně příznivou. Potom vidíte, že již v roce 1948 se stěhují do Argentiny. Irena vlastně se dokázala nějak přizpůsobit tamnímu prostředí, Karel Dodal nikoliv. A opouští Irenu a následně se vrací do USA, kde umírá roku 1986. Irena ho přežila o 3 roky, dožívá právě v Buenos Aires, kde se věnovala natáčením filmu o baletu a tanci, založila první argentinské experimentální komorní divadlo, režírovala a pedagogicky působila. A v závěru života se také velice snažila o to, aby vlastně její archiv byl převezen zpět do Prahy. Sama se ale do Prahy už nikdy nepodívala a zemřela těsně před revolucí. Jen stručně k nějakému odkazu, který vlastně Irefilm a manželé Dodalovi přinesli do československé animace. Jednak, co se jim rozhodně upřít nedá a na co bychom měli myslet jako takový základ v československé animaci, je to, že položili nějaké základy české profesionální tvorby animovaného filmu. Vnesli do československého prostředí právě ten profesionální zájem o trendy evropské animace. Už nemuselo být potřeba zákazníků, kteří vlastně jako říkali a formovali normy za tvůrce. Okrajově také do diskuze vnášejí možnosti uplatnění lidového umění v české animaci, což je téma, které bude naprosto zásadní pro poválečné období. Přesto se na kontinuitě tvorby podílá spíše studia jako AFIT, o kterých si řeknete s kolegou Michalem Čeřou v příští přednášce. Mám tam jenom ještě pozastavení nad Herminou Týlovou, protože jako Dodalová je taky v podstatě, aspoň jednu dobu byla. Hermína Týlová roku 1940 nachází zaměstnání právě ve filmových ateliérech Baťa. Zde vytváří první československý film s loutkovou animací Ferda Mravenec, který si dneska pustíme. Tak. Tady mám projekci, kterou tedy spustíme od 2 hodin odpoledne. Je to pásmo filmu Dodalových plus teda ten Ferda Mravenec od Hermíny Týrlové. Samozřejmě to potom budete mít v seznamu viděných filmů, takže můžete se soustředit tedy na to, že vidíte. První čtyři jsou vlastně před IRE filmem a od to je Záhady mezníku, je vlastně IRE film, takže tím pádem i jako zvukový film. A uvidíte, že tam budeme mít ty narrativy se šťastným koncem v produktu, ale i více abstraktní filmy a samozřejmě použití kocoura Felixe jako po celou dobu. Doufám, že se vám bude líbit Všudy bylo dobrodružství, protože to je jako jeden z mých oblíbených filmů tady v tomto. Takže doufám, že z toho budete také tak nadšení a myslím, že se můžeme rozloučit prozatím a uvidíme se v ty 2 hodiny odpoledne.